Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався Микола Давидюк, політолог. Микола, мої вітання.
Доброго ранку, дуже радий бути.
Так, Микола, я не знаю, як для тебе, але для мене головною політичною, я скажу політичною подією тижня, це були події в Лаврі і довкола Лаври. Ось я не знаю, коректно говорити, що це політична подія, чи не коректно, там багато політики?
Однозначно, це політична подія, завтра і державницька подія. Це елемент деколонізації України, коли держава повертає свої релігійні святині, і коли держава повертає свій вплив на свою релігію. Тому що якщо подивитися, які олігархи російські, які були і в політиці, і в олігархаті, і намагались впливати на Лавру і справи церкви української, то зрозуміло, що це чиста політика. Ну от, а багато з цих як так званих священників напряму підпорядковані ФСБ.
Ну, сьогодні ось я бачу продовження, поки що я не бачу підтвердження в правоохоронних органах, всі посилаються на відео, яке опублікував митрополит Павло Лебідь, він говорить, що з 1 квітня, тобто нині вранці, в його домі проводять обшуки, і СБУ йому вручила підозру. Ось така історія, я не знаю, що тут можна сказати.
Ну, скажімо так, то, як він себе вів по відношенню до багатьох мирян, насправді, на протязі багатьох років. Починаючи від корупційного дерибану землі в місті Києві, коли він був депутатом, закінчуючи зґвалтуваннями, які відбувалися, власне, і на території, і не тільки на території, ну, от його підлеглими, підслужними, і як ці всі справи крилися. Далі питання якраз таки ідеологічного напрямку, коли не визнавали українську державу і українську державність. От і говорили, що тут територія Росії, і, власне, вели пропагування російських наративів. Чим це відрізняється, наприклад, від роботи Медведчука? Тобто, який вів по великому рахунку таку саму пропагандистську просвітительську діяльність. З нього в справі ФСБ строчка в бюджеті була просвітительська пропагандистська діяльність. От аналогічна ж історія тут. Тобто він плював на українську державу, він працює на Росію і вважає, що він вище над українським законом. Так, часи Януковича призвели до того, що він відчував себе надзвичайно комфортно, надзвичайно фривольно, надзвичайно вільно, але це не значить, що так повинно тривати постійно. Ну і знову ж таки, що якщо обшуки підтвердяться, питання, що там знайдуть, ну от, і якраз таки, чи покажуть все це громадськості.
Микола, ну мені здається, що якось трошки затягнули з обшуками. Якщо в правоохоронних органах є претензії до митрополита Павла, то, мабуть, з обшуками треба було приходити раніше. А зараз що вони вже там знайдуть? Вони вже там, мені здається, нічого не знайдуть. Вже там вивозили протягом останніх тижнів і майно з Лаври, тому що Лавра, ну, духовенство УПЦМП було попереджено про те, що їм доведеться виселитися. Ось, можливо, це така більш показова історія, як на мене, не знаю. Я не очікую, що там знайдуть щось таке прям вау, чого раніше не знаходили в Павла.
Ну, різні відеозаписи теж можуть знайти. Ніхто не виключає, що вони їх ще й архівують і збирають. Я думаю, що обшуки – це частина просто процесуальних речей, які відбуваються. Але те, що виселяють їх з Лаври повільно і поступово, це насправді навпаки демонстрація світу тієї норми, що Україна не робить це насильно, не провокує конфлікти, не провокує агресію. Навіть по відношенню до священиків, які сюди закликали російські війська, навіть по відношенню до закликав їх сюди входити і Путіна ставити тут свою владу. Ми знаємо, за яку партію вони, на яку партію вони працювали, яких кандидатів в президенти вони прославляли. От, але тут немає жодних ні політичних розборок, тут немає жодних якихось релігійних протистоянь. Повільно, легко, лайтово їх просять полишити. Чи вкрали вони там частину золота? Та вкрали. Чи вкрали вони частину ікон, які б не мали вивозити? Та вкрали. Ну, частину завернули. Зараз зайдуть з ревізією і будуть дивитися, що пропало, що зникло, потім будуть намагатися повертати. Ну, от не повернеш честь, не повернеш гроші, які люди жертвували, які потім потягами відправлялись в Москву, це точно не повернеш. Але для України зараз дуже важливо повернути лавру як символ віри в Україні. Раз. Друге, як елемент тисячолітньої державності України. Два. І третє, зрозуміло, що повернути... Бо виходить так, що Росія забрала лавру, забрала образ Святого Володимира, забрала історію, що їхня імперія народилась в Києві, а Київ вже тут не при чому. Ось це якраз такі моменти, коли Україна повертає себе собі. Це називається політичною мовою деколонізація.
Ось, Микола, дивися, ти сказав, що зараз держава Україна ось цими подіями в лаврі демонструє, що вона дуже толерантна і дуже поступово просить, так би мовити, виїхати з лаври представників УПЦМП. Ну, я не знаю, та картинка, яка створювалася останніми днями в лаврі, її ж можна по-різному трактувати Заходу. І ми, якщо побачимо останній звіт комісара ООН з прав людей, то там якраз зазначалося про те, вони згадали ситуацію довкола УПЦМП і вони висловили застереження, щоб це не було якимись дискримінаційними проявами по відношенню віруючих. Тобто, якщо це помітили в ООН і озвучили такі застереження, і ця картинка, яка транслювалася останні дні з лаври, як купа там літніх і не дуже літніх жінок прийшли і стояли там, охороняли резиденцію Павла, і священники там час від часу виходили, щось кричали. Тобто, тут же можна з обох боків подивитися. Можна сказати, що Україна якось дуже поступово і толерантно їх просить виїхати. А можна сказати, що ось подивіться, що там відбувається. Віруючі стали на захист святині, а українська держава хоче звідти їхніх священників вигнати. Ось мені здається, дуже різна картинка могла бути створена для і для західних медіа, і для світу. Чи це неправда?
Це, ну, таки є різні представники ООН і є ті, які назначені за російською квотою або ті, які працюють на Росію. Тому ми теж повинні орієнтуватися в тому, що не всі представники ООН справедливими і не є цинічними і не є купленими. Ну от і роблять заяви виключно з точки зору позиції, яка в них є, або тої позиції, яку вони бачили на відео або особисто. Якщо, наприклад, завершився час оренди комісії ООН в якомусь з приміщень в Нью-Йорку, то вони повинні взяти свої речі і покинути це приміщення. Вони можуть знайти інше, вони можуть переїхати, вони можуть купити, вони можуть збудувати. Але це не значить, що ця комісія ООН повинна сидіти в тому будинку, бо їм так хочеться. Чи в їхню діяльність? Ні. Комісія може працювати. Аналогічно переносимо на церкву. Ну, це не їхня будівля, це державна оренда і за рахунок російських кадрів в українській владі раніше. Азарови, Януковичі, при Кучмі безліч таких було. От вони робили все можливе, щоб Росія отримала суперпільгові умови перебування в українській одній з найстаріших, найзнаковіших святинь. М'яко, рейдерськи віджимали в держави Україна Києво-Печерську лавру. Росіяни це робили. Тому для України зараз дуже важливо це зробити за українських солдат, а не яка списками подає, хто пішов на фронт і що потім з цим робити. От, і я думаю, що, як це, власне, МП робило, я думаю, що тут порушення немає. Віряни вийшли, знову ж таки, в адекватність чи неадекватність ми не маємо права говорити, кожна людина веде себе як хоче, але це агресивно налаштовані громадяни, які не помічають російську агресію, які з точки зору зазомбованості і пропаганди говорять одні й ті ж самі меседжі, не чуючи взагалі іншу сторону. І коли виходять священники, кажуть, ну давайте ми готові на нічию, давайте разом тут будемо молитись.
Ось таке питання до тебе, можливо, як теж до політолога. Як ти гадаєш, чому це все духовенство, я маю на увазі вищих посадових осіб в УПЦМП, вони дотягнули до цього часу, вони вичекали, допоки проти них запровадять санкції, вони вичекали, допоки їх попросять їхати з лаври, і вони на випередження, я не знаю, не поїхали з України. Ну, якщо вже всі довкола звинувачують їх у співпраці з Москвою, багато ж хто виїхав з Москви, до Москви з проросійських політиків, А ці залишилися і демонстративно кажуть, Україна – це наша батьківщина і ми нікуди виїжджати не будемо. І багатьох віруючих у ПЦМП, я бачу, цей факт дуже підкупляє. Ось як це можна пояснити?
Ну, вони ж сидять на партійному золоті. Вони – це останній бастіон Кремля тут, взагалі, от останній. Він культурний, він історичний, він релігійний, але він останній. Ну, от, і вони намагаються зараз тут відстоювати. Скажімо, чи готові вони на провокації самі проти себе? Так, готові. Щоб потім виглядати мучениками, щоб потім виглядати якраз таки тими, кого переслідують. От, але вони ці провокації самі можуть планувати, самі можуть організувати і самі себе порізати, і самі себе підстрелити. Тобто це в їхньому стилі. Вони таке не один раз робили, якщо подивитися їхню історію. От, чи готові вони наняти якусь банду умовних націоналістів, щоб їх захватили? Да, готові. І потім ходити всім розказати, бачите, захватили, а ми відстояли. Тому, скажімо так, в лицемірстві і в політтехнологічності їм поступається 90% українських партій. От, в них найкращий консультант, їх ФСБ консультує і якраз таки ними управляє. Тому в даному випадку вони, скажімо так, медійно можуть відіграти будь-що і будь-де. От, їхнє завдання – бути, що називається, сторожовим. Їхнє завдання – тримати лавру, тримати святиню. А що буде коштувати російська церква без українського коріння? Нуль. Ну, як так виходить? Сьогодні нам кажуть, Україна підпорядковується російській церкві. Україна каже, чому? Вони кажуть, бо наша церква старша, бо ми важливіші, у нас там дуже багато святинь. Україна каже, а яких святинь? Вони кажуть, ну, наприклад, Києво-Печерська лавра. Окей, типу, але лавра наша, типу, чому ви нашим козирем б'єте і доводите якусь свою зверхність нашими місцями святими? Тому, типу, оці маніпуляції, час ось цих хитрощів, він минув, Україна сьогодні повертає свою ідентичність, Україна, в тому числі релігійно, насправді. Ну, от, і Україна намагається сьогодні повернути те, що належить їй по праву. І коли ми піднімаємо юридичні закони, от вони не послухали на цьому тижні припис Мінкульту. Окей, вийшов Кабмін і розірвав договір. Анулював те, що було підписано Януковичем і Азаровим. Тут вони знову не визнають. Ну так вони що, вони думають, що вони вище закону, чи вони є закон. От, і, ну, типу, їм теж треба трошки спуститись на землю. От, а Україні треба теж підняти градус тих справ, які насправді повинні по них бути. І розкрадання землі, і вивезення. От, давайте піднімемо питання російських омонівців, які жили в лаврі. Хто їх туди запрошував в час Майдану? Ну що, не було такої історії. Тому тут треба з ними говорити. Я повторюсь, зараз роблять правильно, м'яко, можна трошки пришвидшити процес, зрозуміло, бо вони зараз будуть затягувати в судах, вони будуть тягнути, придумувати. Але я знаю, як православні олігархи зараз бігають по Києву, шукають піарщиків, політтехнологів, медіа шукають, хто готовий їх підтримати, благо ніхто не хоче погоджуватися в ці брудні справи лізти, але, типу, вони зараз бігають, намагаються когось зловити, переконати, перекупити. Тільки давайте, поможіть нам відстояти лавру, для нас це суперважливо. Ну, є ж така історія, всі це знають. Ну, окей, вона не публічна, але вона є. Тобто вони задіють весь свій ресурс.
А багато готові платити, Микола, якщо вже ти такий поінформований?
Ні, до мене не приходило, я не знаю. Напевно,
треба було
багато.
Хоч поцікавитися про ціни.
В росіян грошей вистачає, особливо на релігію. Путін вже давно сказав, от тільки прийшов до влади, що найсильніша партія – це церква. І ось ці всі кіріли, це все ФСБшні агенти в рясах, головне завдання яких – управляти масами заради того, щоб Кремль зберігався при владі. От, забери з них Україну, все, вони нічого не будуть коштувати, вони нічого не будуть вартувати. Тому сьогодні дійсно для них це велике протистояння. Але для нас це найкращий момент, краще, ніж війну, закрити це питання не буде. От, якщо в деяких представників ООН виникають питання, запрошуємо сюди більше іноземної преси, запрошуємо більше сюди представників різних, в тому числі релігійних організацій. Нехай дивляться, нам нема чого ховати, це наші святині, це наші будівлі історичні. По одній простій причині, лавра старша, ніж ніж російська держава. Росії не було, коли в лаврі вже молилися ченці й монахи. Тому хай Росія не розказує про свою приналежність і про своє право управляти Україною.
Ну, тепер у мене питання все-таки до правоохоронців. Ось, дивися, сьогодні ми дізналися, зокрема, від Павла, що йому вручили, що СБУ йому вручила підозру. Як пишуть медіа, підозру йому вручили за порушення рівноправності громадян, за пропаганду війни і так далі, і так далі. Тобто, це така стаття, ну, не те, щоб у мене до неї є питання, але ж всі довкола говорять, що Лавра безпощадно забудовувалася, що Павло там, значить, збагачувався за рахунок проросійських олігархів, сил і так далі. СБУ проводило якісь обшуки, нібито вилучали якусь проросійську літературу. Ось ти щойно згадав, справді інформація, нібито вони там в себе ховали якихось проросійських так званих ДНРівців, ЛНРівців, ватажків їхніх і так далі. Тобто всі про це говорять. Політики весь час в таких політичних запальних дискусіях витягують цей козир. Але коли ми дивимося на підозру СБУ, пропаганда війни, розпалювання ворожнечі. А де конкретні справи? Де справи по забудові Лаври? Ось ти кажеш, ти впевнений, що вони є. А їх, походу, немає, Микола. Їх, походу, немає.
Ну, подивимось. Я не є зараз там watchdog-ом справ Павла. І сказати, що типу пропаганда війни – це слабка справа – ні. Чому? Але вона ідеологічно правильна, і вона це одна з тих справ, яка відповідає насправді дійсності. Забудову Павло вийде, буде казати, так дивіться, так я цю лавру строїв. Типу, ви бачите, вони мене звинувачують, що я тут набудував, і вони хочуть це все забрати. От, я думаю, що пропаганда війни, ідеологічна пропаганда, русофілія, яку він тут розвивав, українофобія, яку вони тут розвивали, ось це якраз таки є, чим вони займаються. Це ідеологічний відділ Кремля. Ну, от, і створення ось цих медійних пулів, політичних пулів, електоральних пулів, чи яким вони займалися, ось це була їхня робота. Це не була церковна робота. Я думаю, що справ може бути більше. Як мінімум, вони з'явилися. Баканов навіть на це не йшов. Баканова всі вони були рукопожатні, святі, і з ними можна було тільки молитися, бухати і планувати якісь політичні проекти. То зараз хоча б почали робити ці справи. Знову ж таки, у нас не було за 30 років традиції відкривати справи на священників, неважливо, як вони порушували закон. Чи це було гвалтування неповнолітніх, чи це було віджимання землі, чи це було, наприклад, переправлення грошей вірян в Росію. Ну, гроші ж відправляли. Ну, якщо копнути, тоді на це можна подивитися із точки зору фінансування тероризму. Вони відправляли гроші в Москву, яка потім напала на Україну. Ну, от, і це ті речі, які Україна повинна пам'ятати, справи повинні відкриватися, але знову ж таки, ну, я думаю, що з точки зору відкриття цих справ за цим точно не повинно стати. Ну, от, і треба розуміти, що чим більше часу спливає, тим різкіша може бути їхня провокація, тому що вони явно відступати просто так не хочуть. Вони вивезли щось, але вони все рівно готують, скажімо так, вони готові будуть піти, але жорстко наслідивши і створивши історію для себе як жертви. Ось це насправді теж треба розуміти. Росія завжди так робить. От Росія сама когось може там вбити і потім казати, бачите, нас вбивали, ми йшли, типу, ми тікали. І потім по світу будуть говорити не про війну, як російські солдати вбивають українців, а як там, значить, російські попи один одного вбивали, а в цьому звинуватити Україну. І ось це дуже важливий момент, тому що вони будуть працювати маніпулятивно-медійно. Це вже не історія просто там про відстояти верхні печери чи нижні печери. Це історія про наративи. Росія зараз, ось руками цих священнослужителів, так званих, намагається створювати вигідні для себе наративи. Ну, от, і ось тут вони будуть в цьому полі грати.
Ось ти сказав, що це останній бастіон, зараз те, що від їхній останній бастіон. Я тут би хотіла поправити, там є ще один бастіон на Тернопільщині, ось ще одна лавра.
На Донбасі є теж Святогірська лавра.
Святогірська лавра, так, і на Тернопільщині, Почаївська лавра. Тому я думаю, що ну, діяльність їхня продовжиться, хіба що там це вже буде новий етап. Я ось в контексті нашої розмови хочу звернути увагу, що вчора вийшов величезний звіт Королівського об'єднаного інституту Інституту оборонних досліджень, де вони говорять про те, що Україна, що Росія роками задіювала різноманітні засоби впливу в Україні і в інших країнах ще до початку вторгнення, що вербували агентів, віддавали перевагу агентам серед посадових осіб українців, ось, щоб вони на місцях уже формували свою агентську мережу. І дослідники говорять про те, що, і хоча попри те, що є тисячі заарештованих російських агентів і зрадників, створені ФСБ мережі все ще забезпечують Росію постійним потоком розвідувальної інформації. Тобто російські агенти в Україні ще працюють. І ось, як я вчора говорила з Валерієм Кондратюком, це голова служби зовнішньої розвідки в минулому, і він казав, що не виключає, що ці російські агенти й досі працюють і навіть у вищих владних кабінетах. І ось в контексті нашої розмови там є така теза в цьому звіті, що автори кажуть, що російська православна церква, вона виконувала як такий єдиний орган підтримки ідеологічно відданих агентів російського впливу в Україні, оскільки відносини держави і церкви – це дуже такий, ну, така чутлива, сенситивна матерія. І навіть і через це, навіть після вторгнення, українська влада не одразу змогла обмежити роботу цих інституцій, цих частин російського апарату підтримки. І ось лише зараз, більше року минуло після повномасштабного вторгнення, дуже обережно правоохоронні органи підходять до лаври і починають якось рухати цю всю історію.
Ну, зрозуміло, що це дійсно була точка зборки, матриця, типу, по якій десь вели і комунікацію, десь об'єднувалися, і там ці польоти чартерами на Афон, які часто відбувалися, це і там різні зустрічі на різних рівнях, тобто, ну, і ці всі вербовки, які теж відбувалися. Ну, від агентів Україна чиститься, і погоджуюсь тут, що дійсно не від всіх ще почистилися, і велика кількість них залишається. Але, як мінімум, старт взято, дійсно почали очищати, на жаргоні це називається пересівати кадри. От, і це дійсно видно, що почали робити. Але я просто інколи жахаюся від того, скільки їх може бути і скільки Росія їх тут залишилось. Так, частина ж зараз вже через в силу свого конформізму вони вже одягли вишиванки, говорять українською, донатять на Збройні Сили. Але все рівно це все треба піднімати, очищати. Проблема в тому, що ми в 90-х не пройшли люстрацію, як люстрацію пройшли східні країни Східної Європи. І от саме тому ми залишилися в полоні російських кадрів, ми залишилися в полоні, скажімо, наративів російських, підзвітності Росії. До 2004-го назначали міністрів і прем'єр-міністрів їздили в Москву радитися. Треба було в Москві отримати погодження. Ну, от, Янукович чи Гібко літали на погодження кандидатами в президенти. Була така історія, 3-4 рік. Ну, то десь звільнялися, десь деколонізували. Білорусь ще й досі назначає. Вони не можуть назначити там ні міністра, ні прем'єр-міністра, щоб не погодивши в Москві. Україна вже давно цього позбулася. От, але, типу, дійсно, є середні, на середньому рівні кадри, типу, які працюють, які туди в Москву відправляють звіти, які туди сигналять, що вони тут бачили, що вони знають. От, є, але з цим треба боротися, вижигати. Ну, знову ж таки, війна дала дуже багато можливостей. Плюс пересіяла, візьміть всі окуповані території, консерви вскрились. На всіх окупованих територіях, наприклад, взяти Херсонщину, то там всі вскрились, Україна зайшла, це все, що називається, розклала по поличках, ну, от і навпаки проявились українські кадри. І ми бачимо, що українські кадри зараз працюють на державу, і ми дійсно створюємо такі глибинні інституції, ну, от, і просто суперкадри-професіонали, які дійсно патріоти України, які в тому числі на окупованих територіях працювали на нашу державу. Ось це героїзм, ось це дійсно самовідданість. Ну от і тоді питання майбутнього, кого назначати на високі посади після війни? Тих, хто відпрацював на Україну, чи тих, хто працює на Кремль, Москву і пересиджується, і чекає вигідної для себе пропозиції. Ну і плюс ті, хто повиїжджали, політики, чиновники теж повтікали за 2 тижні. Це ж теж була російська мережа, яка знала цю інформацію, яка цю інформацію отримувала завчасно, і, власне, того вони поїхали.
Ну, так, от... у цьому я просто вже часу немає, але в цьому звіті, ось який я цитувала, згадують і тих, хто виїхав, зокрема, і Андрія Наумова, заступника керівника СБУ, теж серед людей. Які виїхали.
Сербський полонений.
Так, сербський полонений, це правда. Микола, дякую дуже. Микола Давидюк, політолог. Ми розбирали події в Лаври з політичної точки зору, аналізували їх.